І, власне, пані Тетяна Люта, кандидатка історичних наук і заступниця генерального директора музею історії міста Києва з наукової роботи, вже в нашій студії. Доброго ранку.
Доброго ранку.
Дякую, що ви до нас доїхали, незважаючи на таку весняну або не дуже весняну, м'яко кажучи, погоду.
Я людина відповідальна.
Пані Тетяна презентувала, ну, не вчора і не позавчора, презентувала вже якийсь час тому книжку «Імаго Урбіс. Київ на стародавніх мапах». Книжка ця була вже презентована. Вона, зокрема, і в столиці. Ну, а зараз ми презентуємо для тих, хто не зміг потрапити, можливо, на презентації, або ж не довідався ще про те, що така книжка з'явилася. Почнемо, напевно, із загалом теми, чи існують якісь дискусії, в принципі, щодо того, який... Я був одного разу на якійсь лекції одного з ваших колег, не буду називати прізвища, і там після цієї лекції були такі між істориками страшні просто дискусії про те, чи правильно там було щось вказано і розказано, чи неправильно. Наскільки це дискутивна взагалі тема?
Ну, дискутивною може зробити будь-яку тему, але в даному випадку безперечно дискутивна тема, тому що Київ, і тим більше я представляю, так мовити, старшу частину історії Києва, тобто Київ на стародавніх мапах. У мене майже немає тут 19 століття, тут представляються картографічні джерела до історії нашої столиці від початків до кінця 18 століття. Ну і, відповідно, ясно, що тут є багато дискусій. Але це такі джерела, які, так би мовити, позбавляють аргументів будь-якого дискутанта, тому що є карта, є мапа, яка фіксує певні показники. Інакша справа, що можна їх тлумачити так чи інше. От зараз велика дискусія з приводу того, що Почайна впадала десь в районі Поштової площі. От бачите, зразу стає дискусія, да, і дуже багато, всі знають, де, як от Володимир ходив, як хрестив, де хрестив, кого хрестив, в яких об'ємах і так далі. Оце якраз оця, так мовити, неосвіченість громадськості, особливо активної громадськості, яка виступає за якісь ідеї, за якісь там, значить, збереження пам'ятки тої чи інше, а особливо тлумачення цих пам'яток. От мені здається, це і є той привід, який був у мене під час написання цієї книжки. Завдання було поставлено в першу чергу представити, як світ бачив Київ, тому що перший розділ присвячений Києву у нас на мапах світу. Арабські, західноєвропейські, порталани каталонські, польська традиція і так далі. І далі це як Київ, як кияни, як місцеве населення себе вимірювало в цьому просторі, в світовому просторі. І там теж у мене були поставлені цікаві задачі. Мені здається, що я знайшла цікаві аргументи на вирішення цього всього діла. Всі ці тому що вимірювання, тобто самі вимірювання, як людина себе оцінює в світі, це і є, так би мовити, майже об'єктивна картина відчуття, ну, світу, відчуття себе, реальності якихось і так далі. Ну, я не буду говорити про там всякі складові філософські цього всього діла, але головне, що мені було цікаво подивитися, а як же ж от у нас це все відбувалося. Виявилося, що в нас ці вимірювання прийшли з двох боків. Одна традиція візантійська, яка лежала через християнство і серед церкви. Я не буду зараз спинятися на цьому, чому церкви, тому що в мене там розділ є храм, годинник, лабіринт. Тобто я говорю про те, як формувалися монастирські комплекси, як будувалися церкви і так далі, і як фіксувалися головним чином.
Там була якась ціла схема?
Безперечно, це було не просто так. Церкви так собі просто. Ви навіть сарай не побудуєте просто так. Вам треба, щоб кудись виходили двері на якийсь там схід сонця чи захід, да? І так далі. Так само і храми. Храмова система – це дуже складна літургійна, як би мовити, богословська система, в якій, так би мовити, формувалося християнство, і до нас воно вже прийшло в готовому вигляді, в вигляді візантійських храмів, які вже були сформовані і так далі. Я не говорю про архітектуру. Матчасть це любила в нас ділати архітектура радянського періоду і археологія навіть. А я мене цікавлять тексти, мене цікавить, як і як, зрештою, літургійна ця частина втілена була в храмах, як вони були орієнтовані. Вісь храма це не є придумана якась там хімера, це реальність. Абсолютна величина, яку вимірюють всі архітектори, історики архітектурних споруд, історики сакральних просторів, будемо говорити так, у всьому світі. Тому тут є своя схема. А західноєвропейська, яка, ясно, що вона була не чистим вигляді, це вона синкретична, так би мовити, традиція, яка пов'язала з собою і в собі, і арабську традицію, і особливо порталани, це на арабській практиці засновані вже каталонські джерела, дуже широкі, які, до речі, у нас теж є, не опубліковані, цікаві. пам'ятки цього, значить, цього виду в бібліотеці імені Вернадського. Тобто мені було бачити, цікаво показати, як же от Київ в центрі, як довкола себе виявляв він і як довкола його представляли.
Де ми вперше зафіксовані? Даруйте, я мушу вам ставити такі запитання.
Будь ласка, да, це дуже просто. Ми зафіксовані вперше, можна сказати, карта Алі Дріссі, це 12 століття, де Київ представлений як Маграман, велике місто. На арабській карті копія її оригіналу її не збереглося, бо оригінал її був зроблений для короля Сицилії Роджера II. Вона була вибита, вгравійована на срібній пластині величезній. Але срібну пластину під час одного з повстань роздерли на частини, залишилися тільки окремі фрагменти. І пізніше були реконструкції, спроби реконструкції реконструювати цю мапу. І у нас в кабінеті при ЦК в Києво-Могилянській академії є дуже цікавий примірник французького видання, кольорового, ілюмінованого видання, який там охоплює, по-моєму, метрів 3 і метрів 2 висоту. Це є ця мапа Алі Дріссі. Там ми бачимо дуже розпливчатий образ Чорного моря, який так перетікає теж в якусь таку калюшку, видно, мається на увазі Середземне море, і відповідні написи, річечки, ці струмочки і написи, і от один з цих написів – це Маграман, Київ. Але дуже цікаво, тому що Львів теж не, так би мовити, нам, оскільки ці пам'ятки виникають трохи пізніше, ну, тобто не можемо, ми найраніше, це такі, це 11-10-11 століття. І, відповідно, Львів потрапляє теж в цю зону оцих цікавих штук, цікавих пошуків Руси України, якщо так будемо говорити. Тому що є дуже теж там побічна тема у мене, але вона, оскільки вона освітлена в роботі такої Келени Угрин в 79-му році, вона її видала, яка досліджувала назву Русь на західноєвропейських мапах. І от вона її цікаво дуже дослідила, вона її. І тому я не займалася, мені вже не треба було цим дивитися, але цікаво, тому що назва Русь, яка переходить з фінської назви, да, скандинавських цих оцих, ну, м'яко кажучи, тих, що грибуть в перекладі, да, як поступово від району Готланда опускається ця назва і спиняється в районі Львова.
Те, що позначено на мапі 12 століття, це просто позначка міста. Тобто...
Безперечно, Алі Дріссі не цікавили, адже ми не можемо підходити до цих джерел сучасними, ми не можемо бачити кордонів держав, ми не можемо бачити ще якихось таких, хоча іноді на цих порталанах відмічається, де хто там, Рекс Русія написаний, намальований, якийсь такий сидить князьок з, такий, з такою нібито королівською коронкою. Що це таке, важко сказати, але ну написаний, такий є. От. Тому цікавість цих джерел в основному лягла і лежала в зоні вивчення торгових шляхів. І внутрішні території, ну, вони менше представлені. Хоча якимось чином річечки ці позначені, той самий Дніпро, в різних варіантах, там, в Бенінказі, здається, ще й десь, то вони такі, ну, видно, що це Дніпро, і видно навіть лиманчик такий.
Коли вже саме Київ з'являється на мапах із позначками певних місць у Києві знакових?
Київську таку мапу, я можу сказати, це було 1640-50 роки.
Це пізно, як для європейської?
Ви розумієте, да, це пізно, як для європейської, але абсолютно нормально, як для східноєвропейської. Тобто, ну, ясно, що ми не будемо говорити про всякі там королівські завдання, там, якщо ставилися там в Чехії і так далі, для зафіксування цих. Але для нашої території це достатньо рано, бо ми ж будемо рівняти не з ними, не з Західною Європою. Ми будемо рівняти з Москвою. І у цьому шматку, тобто з Росією, імперією, Московією і так далі, от там якраз є дуже цікаві в мене зачіпки, бо я ясно, що працюю з джерелами, і в основному я навіть була знайома з уже спокійними московськими авторами, наприклад, з таким паном Кусовим, який свого часу видав каталог планів Москви. Я дуже заздрила, думаю, боже, що ж це таке, а я ж де, а де ми? І зрештою, коли я відкриваю це, бачу, це в основному мапи, які не створені були московитами самими. Це в основному або Герберштейн, Томаш Маковський, або і так далі. Тобто це відвідувачі, це ті, хто бачили Москву, це західноєвропейські люди, які накладали цю, значить, цю картинку, ну, вірніше, цю створювали цю картинку для того, щоб уявити, дати уявлення західному читачеві, бо всі вони, ясно, що латинкою написані, або німецькою мовою. Значить, і таким чином це просто картинка для західного читача, а не є зроблене джерело спеціально для московських людей.
В книжці ви так само подаєте ілюстрації.
Да.
Зокрема, і того, про що говорити.
Абсолютно. Це дуже важливо, тому що я подаю там, до речі, самим Кусовим дослідженням. Інша справа, що Кусов включав в традицію руської картографії наші вимірювальні плани з Патерика і Тетургеми. Тобто перше вимірювання, головне вимірювання, зауважте, це не просто там якісь там горизонти написані або малюнки, картинки. Це вимірювальна картографія, це є Тетургема 1638 року, це вже в деревориті втілена мапа. З трьох частин вона складається. До речі, жоден примірник Тетургеми не має повних по всьому. Навіть Гарвард видавав з помилками. Гарвард взяв з примірних бібліотеки Чарторийських, і там тільки два плани Києва, а їх троє. І вони зроблені, як довів ще в кінці 19 століття Ляскоронський. Це три частини одного деревориту, які просто розділили, бо незручно було друкувати. Ви ж розумієте. До речі, ці самі проблеми у мене сьогодні. Як ж друкувати масштабні плани? Отже, це все, тобто мені завдання, що це вимірювальна техніка. Як вона робилася? Кусов дуже добре, він долучився, і він мені допоміг, аналізуючи наші мапи. Допоміг нам. Я абсолютно посилаюся на його джерела, там, де він пише про ці.
Наскільки виправданою є така мегапопулярність Баплана, зокрема, в контексті України? Це чи не найвідоміша для нас, напевно, не науковців, таких, як для мене, мапа, от ми кажемо, от про нас уже там Баплан давно-давно писав та, і позначав.
Та. Ні, безперечно, це важливо. Баплан, це він звів це все разом, але Баплан є Баплану різний, тому що є первісний Баплан, той, що сам складався, а є вже постбоплановські видання. І так би мовити, всі оці шикарні, значить, покуття там і так далі. Це вже карти, які були створені після нього, але він заклав ці робилися ці очевидно переліки населених пунктів, вони правильно клалися. Ви ж не забувайте, це вже була вимірювальна тріангуляційна система вимірювання, яка для нас вже була, вона вже була, ми вже її використовували, там я про це пишу, але вона не була, ну, тобто на такому широкому, значить, загалі не використовувалася, а особливо ставиться питання, де взяти такі офіційні граверні майстерні, де б сиділи, робили. Хоча відмічається, що саме Павло Алепський, який мандрує, значить, Києвом, відомий, значить, сюжет, де він каже, що от оці друкарні друкуються не тільки просто тексти, а й карти. Він згадує Тетургему.
Вочевидь, Київ тут так чи інакше він представлений в загальноукраїнському контексті. І ще одне запитання, яке я вам не можу не поставити, як дослідниці, яке, до речі, дуже є популярним там в соцмережах, в довкола наукових колах, які дуже часто, я так розумію, науковцям іноді заважають у популяризації там чи поширенні тієї чи іншої теми. Що стосується поняття там Україна, Росія, Московія?
О, це ж так, да. Це зразу падає в око і починається. Ну, до Русі, я так би мовити, абсолютно згодна з роботами Келени Угрин, і там нічого робити. Нам тільки треба її перекласти і видати у нас, щоб закінчити всі дискусії з приводу виникнення назви Русь. А інша справа, що це не переконає, очевидно, московських, ну, там, істориків і так далі, особливо там такий пан Філюшкін з Санкт-Петербурга, який шукає цю Русь буквально. Тобто він є спочатку, у нього є кілька статей, де він каже, от тільки западноєвропейські от ці от картографи затолкали Русь куди-то, аж туди, за Урал і так далі. Ну, по-перше, я такого не знаю. А по-друге, Русь, я ж кажу, в основному Русь концентрується довкола руського воєводства пізніше з центром у Львові. Зверніть увагу, не в Київ, а саме Львів. Ну, так сталося, так карти. Перша назва воєводства не київське, у нас київське воєводство, а у них руське воєводство. Не забувайте. Друге, ніколи в житті не можна говорити, що карти України. Тому що для України такого замовлення з таким, ну, я не буду говорити по топонімом, чи як це назвати, значить, ніколи не виготовлялися. Вони виготовлялися під певні замовлення, наприклад, польської корони. Ну, тобто, Річі Посполитої і так далі. Бо план не перший. Перший – Томаш Маковський. Томаш Маковський і велика карта Литовського князівства, куди втрапляв Київ, із відповідними в районі Черкас у них такий, так би мовити, край, нижнє поле цієї карти, де представлені вперше були не тільки Дніпро вдвох у таких врізках, які потім повторює Боплан, уже на таких широких форматах, а ще й представлені Поліські болота. Але це все було замовлення Радзивіллі. Це все були, так мовити, Несвітська академія Радзивіллі, вона виконала завдання Радзивіллі, люди багаті, Ну, це просто. І от Томаш Маковський був, так мовити, придворним картографом-гравером, який виконав цю карту.
На мапах все ж таки ці кордони якось зрозумілі між Московією і Руссю? І, власне, до якого часу Руссю називали цю територію на мапах?
Русь присутня в кількох варіантах. Русь Нігра, Русь Альба і так далі. Тобто чорна, біла, да, і червона. Тобто це все. Для мене, я зараз працюю над тим, звідки береться вперше ці топонімічні визначення і так далі. Це дуже цікаво, я зараз відповісти не можу. Чому так? От і як з перших джерел, як це знаходиться. А Московія дуже, так би мовити, ну, можна сказати, вже дуже окреслено, вона визначається на картах Дженкінсона. Це 1580-ті роки, там, де вона, уже і Татарія присутня, і так далі, і так далі. До речі, з приводу Татарії, наприклад, в Казані кілька там, по-моєму, 10 років тому вже було випущено потрясаюче абсолютно видання. Це Татарія на світових мапах, де вони зібрали повністю оці всіх ці джерела. Потрясаюче видання, воно зроблено, ну, там вкладені величезні кошти були, і це, так мовити, було на рівні державного завдання.
До якого століття Московія залишалась Московією на мапах?
Московія залишається фактично до Петра І. Вже чітка вимірювальна, справжня вимірювальна картографія з'являється тільки при Петрі І.
Першому. І що можна довідатися про Київ із цих мап, власне, які вже стосуються самого Києва?
Ой, все, що завгодно. Я не можу, перелік тих питань, на які, як несподівано, можу подивитися на мапу, і вона дасть інформацію, такий широкий, що я іноді вже їх знаю на пам'ять, вони мені сняться, але все одно я щось знаходжу таке, чого я не могла знати. В першу чергу це стосується в останній там розділі. Я прийшов, бо це мене цікавить київський перевіз. І всі довкола київського цього неводницького перевозу, який був районі сучасного мосту у метро. Відповідно, мені дуже-дуже рефлексують, і я дуже хочу далі дивитися на ці речі. Я представила кілька мап, де фіксується цей перевіз, але ота мапа, про яку я говорила, це мапа Єжи Немирича, так званого, ну, Юрія Немирича Київського підкомор'я, який, так мовити, фіксує, на який зафіксований оцей перевіз. Але документальна складова цієї мапи, бо вона створена в результаті судового процесу між Собєскими і Петром Могилою, очевидно, ну, всією православною ієрархією, де робиться дукт володіння Бориспіль Собєських і відповідний дукт, тобто лінія обмежень, де вписуються вся особливості, всі по цій лінії, всіх географічних якихось об'єктів. Від копців, які штучно накопувалися, до там старої сосни.
Це така докладна...
Це абсолютно, це юридична документація. Це просто нам смішно її дивитися, але насправді це юридичний документ, який визначає межування цих двох земельних володінь з чіткими визначення. І ця мапа представлена в двох примірниках на дві руки. Одна на одне рішення, тобто є рішення суду, і відповідно два варіанти на дві руки видано. Тобто це була просто збережена вона в єдиному примірнику, а це була практика абсолютно нормальна. Існував Київський підкоморський суд, до речі, я брала участь в виданні першої книжки його, їх чотири книжечки всього збереглося. Тобто там, де зафіксовані оці всі судові процеси і ті кордони, де хто проходив. Це іноді дуже смішні речі, тому що копці переносять хазяї, один одного зловживають, намагаються перетягти там ту за вишеньку, то за ще щось таке. І це дуже смішно.
Рейдерські атаки
за пискля, бо квочка зайшла з писклятами на чужу територію, то там був скандал. Ну і так далі. Тобто це може бути, знаєте, побутові ці речі, вони просто джерело для всяких художніх речей. Але це є, це було юридично.
Насправді, ну, навіть переглянувши зміст цієї книжки, тут кожен параграф, він вартує окремої теми розмови. Ми сьогодні так дуже загально презентуємо книжку. Є в нас ще кілька хвилин. Чи можна простежити так само за цими мапами історію забудови і руйнування Києва?
Ну, знаєте, більше це, да, перша карта, що в мене там є, я карту наводжу 1812 року з проєктом підриву Миколаївського собору. Це вже тоді чомусь спекло військову адміністрацію Києва, які... Я зрозуміла, чого, тому що це будівництво, це будова Мазепи. І всі ці мазепинські будівництва, вони завершені були.
Це собор, який зараз на площі Слави.
Уже його немає, це там, де площа Слави, там, де палац, колишній палац піонерів, отам він був. І це чудове бароко, і абсолютно ідентичний, до речі, з архітектурним стилем і конструкцією з Богоявленським собором в Могилянці, якого теж нема. Це радянська влада завершила мазепинське знищення. Російська імперія почала, тут закінчена була. Це була абсолютно, я впевнена. Хтось говорить, ні, це була потреба будівництв. Не було потреби будівництв. Перша потреба будівництва, наприклад, фортеці в Києві, вона була визначена, там представлена мапа, вона визначена в районі Клова, а не довкола Печерського монастиря. Але сталося так, що побудували довкола Печерського монастиря абсолютно недолугу, непотрібну фортецю, яка не виконувала жодним, не відповідала жодним нормам, наприклад, Вобана і так далі. Тобто Київ нищився послідовно після смерті Мазепи.
Тобто за цими мапами можна простежити, що де було, і принаймні не лише для науковців книжка може бути цікавою, а для, наприклад, письменників, які
не
можуть питання, собі зараз дофантазовувати.
Не питання, да. Що завгодно.
Що завгодно. Інші якісь, окрім картографічних там підтверджень, є, ну, наприклад, замальовки тих соборів чи якихось будівель?
Є, є. Вони всі там зафіксовані, особливо тобто, на ранній період там є. Мапи, з одного боку, там виконують роль, ну, там, де йде вимірювання теодукту, то він дуже чітко в тріангуляції системі, там масштаби є все. А тут рисунки всіх цих соборів. Ще одне там є. Там знайдено урочище Кия на тому боці Либідів. В описових документах урочище Кия. Значить, зрозуміло, що перевіз належав князеві. І те, що... Причому писар пише Кися, потім перекреслює Кия. Виправляється, тобто був акцентований на цей момент.
Це воно трошки зміщується уявлення про центр міста там?
Ні, це просто чи... перевіз належав князеві, і тому з того боку, очевидно, стояла князівська митниця.
Тетяна Люта, кандидатка історичних наук і заступниця генерального директора музею історії міста Києва з наукової роботи, була в нашій студії. Ну, шкода, що так коротко ми оглянули просто книжку, велику насправді книжку «Імаго Урбіс. Київ на стародавніх мапах».